Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Nkonga ya tuku mibali na ndambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya tuku mibali na moko na ndambu na monile kulu Congo Demokratika. Awa na Washington DC, nde ngonga ya zomi na mitano na ndambu. Sango ya mokili ya lelo edisyon na bisu ya mibale linaka na bisu la lulaka la Lingala, na lukota la Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA. Fatuma Ali Maxi Kalala, na Rob McLean, basungi bisu na Nzela ya Masini, na lisungi ya Maris Munga, sango ya mokili ya lelo epesemele bino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tokulu de la... Baili ngomba eside ba poni Martin Fayulu pona kuwele la mapona mi mamo konzi amboka na 2023 kuto Kisangani eside sa koli bongo kubanda kukungula dolar moko moko na bana mboka pona yango. Batumbuki ba M23 elongo na ba mai mai mutango penye na zomi bakanga makini na bitumba na bayi FRDC bala kisami lelo na bapanji sango na beni.
To presenta ki bino ba maimai oyo batongisa ki population na biso na Rwenzori, précisément na Lume na Bolongo, et aussi to presenta ki bino ba collaborateur oyo biso tokangaki.
Minganga bazali kati na syndicat na med ba komisi bo telemisi ya misala na bango makasi pona kosenga bobungisa mi ya lolenge na bango kosala pe misolo na bango.
Paminga na basiliki, bapesi biso, to yebisa na gouvernement ke basepelite, ne batiki mousala mwa mikolo oe.
Mangwele ma COVID-19 mazaliko pesama na bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya bandudu kasi batu mingi bazali lanu na kobanga kino sika.
Maladie au Banda et Bandé, ici, l'élo, dans Ville-Neuve-Savandundu, nous avons déjà dans 175 cas. Sur les 175 cas, on a toujours un total, il y a 15 décès.
Nalina Kanabiso Mungangana Salanini, Dr. Bernard Bosiki, secrétaire exécutif national, adjoint à PNMLS, Inakalia Ekolo, Yami Salam, Yandenge, Nandenge, Yabitumbana Bokono, Boazida, Akoyanola Namotuna, Pounanini, circoncision, Toboka Tinginga, Bouzali, Moko, Nalolenge, Yakumibatila, Nabokono, Boui, Boa, VIH Sida, Pinaba infection sexuellement transmissible, Ya Babali. Akoyana na bungu na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Yambona e nyonso tulanda bungu sango na bokuse na Marius Munga.
Tony Mwaba, ministre de l'École au Congo démocratique, Yakela Siasse, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Afongoli Lelo, Uto Ngumba, Lubumbashi, Naituka Okatanga, Momekano, Yambala Yambo, Mouye, Mubengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, Pona Banakela Si, Yamwambe, 8e année à RDC, Banakela Si, Koleka Million Moko, Nankoto Kamamisato, Topé, 1,300,000 bazelami na kati na bango koleka nkoton kama motoba tope 601,000 ya bana basi. Mumekano moye, mosalemi pona mbala ya liboso na ekolo Congo Démocratique, mozali pona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanité. Martin Fayulu akoza la candidat akopesa nkombo pona ebonga ya président de la République na mapona mi mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miye mizwami sima ya kongre ya parti na ye eside eye uti kosi sa misalame ya yango na yungumba Kisangani. Kati na mikano misusu miye mizwami, kongre esengi pebo kelami ya komisyon yoko mpona kotia na isika manaka maye makokamba ekolo peko banda kukongola mosolo na itando mobimba RDC mpona kosunga kampanye elektoral ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dolar pou l'eleksyon de Martin Fayulu. Bana bakie koleka ntuku misato bazwa maki mpe ba mema maki na makasi na bisika biyebanite sima ba dongolo misu ya lingomba ADF kokote la mpe ko boma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. kolanda maloba ya MONUSCO e pesi sango eye batokole kan tokumi bale na kati na bango bana bake ba bale babomamaki pe ndako kama mingi etumbamaki mpe pesaki nzela na bato baike kokima bisika bavandaka. Pour yango, MONUSCO et sakoli ete etindaki mampinga mabango ma force de réaction rapide pour na kobate la bayimboka pe kopesa bango lisungi basengelaki na yango. Batobane iba kufi lelo na ingumba Bukavu na ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalemaki lelo omokoloma minei. Kulanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye moloko takabosoto na balabala nde motutaki bato. Nakati ya baeba kufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye lipesa kikanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tuku tuku. Bayi polisi babetaki masasi likolo mpe babwaka ki babombe lacrymogène pona kopanza bato. Ba polisie bayike bapanzana ki na bisika biike na ngumba Bukavu pona kopekisa mobulu.
Matendo mingi Mariuso muunga pona sango eye na bokuse. Matangama José Eduardo Dos Santos, mokonzi ya kala ya Angola, président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobi ya pesi lusaku na mulimo ya Nkondo Moweyi pe atini maloba ya kobondisa mitema na bana ba Angola pe na libota ya Moweyi. Sango yango epesameli na présidence Ecole Congo Démocratique na compte Twitter na yango. Busambi sami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya Ecole Congo Démocratique, bokobi lelo si manabasambi libaye kubima pe kosenga botiami ya bazuzi basika mikolomi bale mileki. Basambi li baye bazonga ki pe balobi ete kour ya cassation ezali na makokite ya kosambisa Matata Ponyo Nzambi makambo afunda mina yango masana makitango azalaki ministre wa yambo kasi senateur te moi Afrika ya Angela Goldberg Christo pe azalaki na bosambisa miyango ilongo na Patrice Kitebi ministre delegue ya finance ya kala. États-Unis na Israel ba sangani lilo na tina ya kosala nyonso po ete ekolo Iran etikala kozwaka suki mokete bibundeli bya nucléaire bazwi mokano mwango atako bazali koyoka na nano te na makoki bakosalela. Mokano mwango mozwa mitango mokonzi ya États-Unis Joe Biden azali na mobembo na Israel pe na bikolo bya Moyen-Orient. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Batombo kiba ADF elongo naba mai mai peni na zomi bayi bakangama kina bitumba naba FRDC balakisami lelo naba pandi sango na beni tulanda sango yangu na bulai na Erika Somwisi.
Kati na batomboki baye ezali na mwasi ya moko na bakambi ya batomboki baades mpe boko na bayimboka baye bakangemaki na sheferi ya Bashu na teritori ya Beni baye bafundami kopesa bilei mpe lisungi lisusu na batomboki baades. Tulanda molobeli ya secteur operationnel Sukola 1 ya mapinga maekolo FARDC kapitaine Anthony Mwalushai.
Ba operation otozosala ezaki epesaki bambuma malamu kote ba moko oyo yebisaka bino chaque fois que tobomi autant mais lelo tozaki tozwaki decision ya kolakisa bino ba oyo tokangaki na ba different operation oyo tozwaki echantio moko ya ba ADF oyo bakangamaki na ba operation esalamaki na centre nord kote ya Erengeti mampinga ya Ecole Congo baye kosakana te bazosala nde musala mais au-delà ya ba intox oyo eza na ba réseaux sociaux na ba kambi mosusu ya ba groupe net ba société civile bazoloba ete armé ekoki musala te
mpona oyo etali basimba minduki maimai bango bafundami na mambima kobondisaka FARDC obingumba Butembo mpe omboka nziki ya territoire ya Beni lokola Isale mpe Lume esakoli molobeli ya operation Sukula en capitaine Anthony Mwalushai.
To presenta kibino ba maimai oyo batongisaki population na biso na Rwenzori précisément na Lume na Bolongo et aussi to presenta kibino ba collaborateur oyo biso tokangaki na Isale Bolongo na biloko na bako ba fufu makisi na biloko na ndenge na boye ba memaki na 5 moto pona kokende kopesa ba ADF po bazu wa makasi ya kuboma susu population na biso tokezataki na po na presse ya Beni ba tunyoso wana na biloko mususu neti manduki oyo tozwaki na maboko ya ba teroriste ADF
ngambo na bango bakambi basweti civilo na Beni balobi ete bazali na bosenga se moko ya komona kimia ya solo kozunga tulanda moko na baisweti civilo Moïse Maliki Dogo.
Babazo s'inquiète na population o vraiment o ya biso eza tozo zanga nini ya koloba mais place tozo kene en tout cas toko briser mariage ya armée na population parce que bazo senga biso chaque jour mariage ezala c'est vrai c'est notre armée c'est vrai toko za la contre armée na biso te mais comment expliquer que batu bayebi que bazana alerte que mboka bakobetango pourquoi ba dispositif ezakite pour que mboka ezala sécurisé
bomoni samia batombo kibaye liboso ya bapandi sango na ngumba beni bosalemi nsima ya misalami ya bobondisi munguna mie misalemaki na ba FRDC mosikate na liziba semuliki elobi kapitaine Anthony Mwalushai bolobeli operation sukula en abeni uta ngumba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi minganga bazali kati na syndika Sinamed ba komisi makasi ni boteli misi mosala na bango pona kosenga bobongisami ya lolenge na bango ya kosala pe lifuta na bango sango yango epesami libiso uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro.
Minganga bayi batelemisi mosala bazali mpe kosenga botiami na mikanda ya baninga babango babanda mosala sika mpona bazwaka mpe lifuta lia likama to prime de risque balingi mpe te eye epesamelaki bango kala mingi te etiama na mosala mpe bazali koluka mpe lokola makambo misusu mina toyoka ndimbola ya kalaka mokonzi ya Sinamed dokotolo John Senga.
Kotika mosala mwa mikolo oyo ezali kopusa gouvernement na biso ayeba kotosa linzaka oya chaki na accord o to bengi accord ya 3 août 2021 to sinyaki na ye na tango ya mwa mobulu ezalaki na mboka na biso gouvernement ndimaki kotosa mwa biloko lokola kopesa baminganga ba nomination en grade kopesa mwa musolo na baminganga oyo bazali na lifuti te epui kosunga baminganga bazala na mwa lifuti oyo etali transport na logement na bango. Mais na tango tomoni ke gouvernement etosi yango te, yango wana baminganga basiliki, bapesi biso to yebisa na gouvernement ke basepeli te, nde batiki musala mwa mikolo oyo.
Pona kalaka mokonzi, molandi ya syndika yeye, na kati ya matanize kintambo dokotolo Didier Bilechi, Sinamed, ekokoba kondima masolo mpona bolamu ya minganga bonso ya mapita yo maleta, mpe basusu. Mokami molandi, ya Sinamed asengi bongo na mbula matari koyanula mpenza ya mikano mizoma kina boyokani na bango ya le 3 août 2021 atali simpe lisusu na oyo etali bakoni service minimum ezali bongo kosalima
po ba service minimum bako yamba kaka ba consultation na urgence me ba consultation de routine toko yamba te epi ba malade o baza na hospitalisation toza ko evacue bango to expedie ba formalite administrative. Parce que dans 3 jours, il faudra tout évaluer. Biso totikali ouvert. Total en appartenir la biso ezali gouvernement. Le lenge niye a ko tenir compte à ma revendication la biso. Ce qui évolue malamou, nous sommes toujours prêts à reprendre le travail. Ce qui évolue malamou, dans 3 jours, ce que nous allons faire.
Kasinanga mounosus yaminga ya syndicat de médecins RDC Simeko, pona bango, nanu bazui mokano wanate, yako kata, moussara pambate, masolo na yinu mazali kati na bango na mbula matari. Tolanda mokambi mulandi, ya Simeko, dokotolo juvenal Mwanda.
Ba médecin membre ya Simeko, nanu bazui mokano yako kata moussara te, pote, faudrait qu'il y ait masolo na gouvernement de la République, na village Venus na Bibwa, masolo ma na mamiri pisoto, ta la maïmo, soto yokana kina gouvernement de la République, mou le outro zeka, bena kusula wana tu dala ki ete makamususu isalamaki makamususu isalamaki na lolingi andamu pe makamususu isalamaki
tubenga kibongo na service ya communication ya ministère ya bokolongono pona kozwa eyano na maloba maye kasi bainda ko ya mosala ya ministre bayano libiso libanda ya mikro ete ministre akani kokutana na basindikaliste banso bana na ntina ya kozwa eyano pona kimia ezala Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Manguli ma COVID-19 mazali kopesama na bisika biike na ezalaki kala etuka enene ya Bandundu. Kasi bato mingi bazali nanu kaka na kobanga. Desire Tankui amimbiso na sango eye na etuka enene ya Bandundu tolanda.
Kampanye ya vaccination ibandaki na Bandundu, otambisi mikro na biso na bana mboka nini bazali kokanisa na mkonda lelo na ematali vaccin oyo bawuti kozwa.
Vaccin ya COVID-19 eza kobate la biso contre maladie ya coronavirus. Eza kobate la biso makasi. Nga kutu nazwaki deja vaccin na rapo na mibate la contre maladie ya coronavirus. Batu mingi baza kolobake coronavirus vaccin na yango soki ozwi yango plus tard eko bendela yo ba maladie mbilinga mbilinga ba maladie ebele me pona nga nalobi eza bongote.
Docteur Fabrice Mweni ya solo mangwele oyo ezali kuboma batu. Tina ya kozwa mangwele oyo ezali nini?
Kozwa vaccin contre coronavirus eza malamu po ezo batela yo ezo batela pe bandeko mususu po basala maladite. Kolanda bilobela te oyo batu mususu bazolo bake vaccination wana soko zwi yango kozwa bokono ya coronavirus susu to basusu baolo bake kobota te eza lokuta. Nga tarte na nga yango banda na zwa isala nga eloko mokote. Nga na uti mbanzalute na ye na bagata awa vaccin na nga na zwa kiyango na bagata. Me awa na Bandundu na yebite basite ango eza wapi. Me pona biso kuna basite eza kamisa tunamba ngumi na Bakata pe na Manzasai. So ki bako hayi ko salake, eko bantina basantra mike mike de fason ke, batu ebele, bazwa vaksin po objektif eza la tenge. Objektif eza ko atendre au moins 10% la population.
Tokomi bongo na zone de santé ya Bandundu. Tozali ko solola na munganga mokonzi.
Na radio Bandai Bandai fi lelo na ville de Bandundu. Toza deja na 175 ka. Sur les 175 cas, on a toujours un total, il y a 15 décès. Tout bandaki, tout bénango vaccination des routiers, ou toujours qui battu environ 600 au basé vaccinaki. Na 4 campagnes, à biso toujours à 2316 personnes au basé vacciné. Aujourd'hui, 2600 toujours environné déjà environ 3000 personnes au basé déjà vaccin. Mais il y a des couches qui sont toujours résistants. La population, ou pas au moins, il y a des gens qui ont été en
train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire.
Il y a 2000 et quelques personnes qui ont été faire vacciner pendant la campagne. Il y a des gens qui ont été en train de se faire vacciner. Il y a des gens qui ont été en train de se faire vacciner. Il y a des gens qui ont été en train de se faire vacciner. Mais il faut que la population y ait la première phase. Donc, on a la deuxième phase, on a la troisième phase.
Awana Bandundu, Basit Misato et Bongisami, on a besoin de vaccins ya COVID-19. Site ya Bomoto, na commune ya Basoko, site ya Luani, na commune ya Disasi, pe site ya Hôpital Général de Référence, na commune ya Mayoyo. Désiré Tankui, Lolaka la Amerika.
Sika, tango ya lina kanabiso, munganga na salanini. Docteur Bernard Bosiki Yoazali, secrétaire exécutif national adjoint à PNMLS, l'inakali à Ekolo, ya Misala Ndenge Nandenge, na Bitumba, na Bokono, wa Sida, a Yanoli Bongo, na Fatouma Kalala, pour la Kouluba, Soki Moto, a Katami Ngenga, yango Kouko Batelaye, na VIH Sida, pe na Bokono Mingi, ezali ba maladie sexuellement transmissible et Tolanda.
Nganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ba mwayen, oyo, toza kotia en place na travers mokimobimba, pona kubunde tumba ya sida, ezali ba méthode ya prévention eza mwa mingi ya monene otoyebi ko utiliser capote ou bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango pe ezala na bato boyebani makila kosali ba test mosusu ezali kozwa bazongisa makila pamba pamba te fo basala contrôle ya makila wana pe mosusu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilete bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision eyingolo bake kokata poto botamaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azalaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye oyo tobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama mpona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali oyo tobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingi oyo bake epesi surface moko monene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekɔta facilement mpo surface eza monene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepuce balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et le moli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke ntango ba belge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali il faut intervention po ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu prepuce na bango mpo par manque d'hygiène bainfection ekɔta facilement na poche wana alors donc soki bakati loposo na eye makasi na bainfection mosusu ekomi difficile mpo ekɔta mais elingi koloba te ke ekokɔta lisusu te non mpo etikali possibilité mibale ya liboso esika masubu eza kobima bibisu ezali moke microbe kokipe virus kokipe kokote la na place one. Contrairement ina moto yo bakatate ye azaka na libisute me azana loposo mutu na surface na wezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur etikali c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel soki ba poil eza kokota na kati ekoki pe kozokisa ye malgré que bakati ye akoki kozwa na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango pe ekopermete pe moko nini microbe asida ekota na nzoto. Donc soki mwana mobali bakati ye krepis na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koreduire ba risque ya transmission ya VIH. Oyo etikali ezali lie sa sikoyo na comportement na ye moko epui na bapossibilité ya kokota na place masuba ebimaka.
Matondo mingi Dr. Bernard Bosiki na ndenge opesi precision na pamba te na RDC mobimba toyebi ki bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis me babanga ke 50% pe kokoza la chance ya kozwa bokono ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibali.
Exactement. Exactement. Yango wana tozali koinsiste toujours sur ya koutilize ba preservatif pour empêcher contact wana pe naza koloba mingi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. Ok, donc koutiliser préservatif ya mibale esengeli ntango oyo olobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo, c'est-à-dire basala yo test de dépistage soki yo aza na VIH te, soki pe bolongali na yo ou bien moninga na yo mwasi aza na VIH te, wana bokoki kosangana sans préservatif. Mais attention, il faut que bozala na fidélité pour yo bateke soki osali test oza na yango te, ozalaka na Antoine, ozalaka na Paul, ozalaka to pe na Michel, oyebi ndenge Michel na banani batambolaka te, osalaki test lelo négatif lobi okuna ekomi positif po etamboli ya bato mosusu oza kocontrole yango te. Epe nini mosusu basi basengeli pe kotika bitiatia na nzoto na bango po bitiatia oyo mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi, mwasi akomaka mwa sec, so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci pe, merci mingi mama.
Ezalaki docteur Bernard Bosiki oyo azali secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS linaka lya ekolo ya misala ya ndenge na ndenge na bitumba na bokono bwasida alimbolaki ete bato bayebakatama ngenga bazali na likama mingi te ya kozwa bokono bwasida soki na bana mibali. Na sango ya mokili ya lelo tolobaki Bayili Ngumba esidi baponi Martin Fayulu pona kuwili lama pona mima mokonja mboka na 2023 uto kisangani esidi sakuli kubanda kukongola dolar moko moko na bana mboka po na yango. Batomboki ba M ba ADF elongo na ba mai mai pene na zumi ba ibakangamaki na bitumba na ba FRDC ba lakisamaki lelo na beni kati na bango ba ike bazalaki ko memela ba ADF biloko lokola biloko kulia pe bisaleli misusu. Minganga bazali kati na sindika sina med ba komisi makasi misala mia bango ya kotele misala pona kosenga bo bongisami ya lolenge na bango akosala pe lifuta na bango tupesi bongo matondo na Maris Munga asunga kibiso na sango tupesi pe matondo na Fatuma Kala na Limasi na Rob McLean bai basunga kibiso na nzela ya Masini tukuta na lobby na 17h pour na sango na 18h pour na sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 édition na biso ya mibale tobosanate ba réseaux sociaux na bino ngai kumbona ngai Edi Isango totika la malabo.